Britu parlaments savu darbu ir atsācis vienu dienu pēc tam, kad Lielbritānijas augstākā tiesa atzina par nelikumīgu premjerministra Borisa Džonsona lēmumu apturēt parlamentu darbu uz 5 nedēļām. Lai arī dienas laikā ar ziņojumiem par iekšpolitiskajām aktualitātēm uzstājās vairāki ministri, nenoliedzami uzmanības centrā bija gan vakardienas tiesas spriedums, gan arī turpmākās darbības Brexit jautājumā. Ļoti spilgti šodien parlamentā uzstājās ģenerālprokurors Jeffreys Cox, kurš aizstāvēja valdības līdzinējo pozīciju. Lai arī viņš atzīst, ka valdībai dotais padoms augstākās tiesas uzskatā varbūt ir bijis kļūdens, viņš uzskata, ka atbildība par to nav jāuzņems, jo augstākajai tiesai ir tiesības interpretēt likumus. Vienlaicīgi atbildot uz viņu virzienā vērsto kritiku, Cox uzsvēra, ka pašreizējais parlaments, kas turpina bloķēt jebkādas valdības darbības, ir apkaunojums un deputātiem vispār nav morāla tiesība pieņemt savus amatus. Cox pašreizējo parlamentu nosaucis par mirušu, pašreizējā strupceļā vainojot opozīciju.
We simply cannot afford to wait.
Mēs vienkārši nevaram atļauties gaidīt līdz 19. oktobrim, lai redzētu, vai premjerministrs atkal neatteiksies ievērot likumu. Tāpēc liberāli demokrāti runās un strādās ar visu politisko partiju pārstāvjiem, lai atrastu veidu, kā ātrāk novērst šos bezvienošanās Brexita draudus. Ir svarīgi, ka mēs to izdarām mūsu valsts nākotnes labā. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka parlaments ir atsācis savu darbu un liberāli demokrāti būs pirmajās rindās, lai sauktu šo valdību pie atbildības.
Tā kā ir izskanējuši minējumi par to, ka Boris Johnsons un viņa komanda joprojām varētu meklēt caurumus likumdošanas procesā, lai apietu likumus un izstātos no Eiropas Savienības 31. Oktobrī, deputāti arī atkārtot pieprasīja ģenerāla prokuroram skaidru atbildi, vai valdība ievēros likumu un prasīs Brexit pagarinājumu, ja vienošanās netiks panākt līdz 19. oktobrim. Cox atbilde bija īsa – jā. Taču par spīti šādai nostāji ir kļuvis zināms, ka parlamenta deputāti vēlas piespiest premjerministru Johnsonu pieprasīt Brexit datumu atlikšanu vēl ātrāk par pašais paredzēto 31. oktobri. Kā paziņojas liberāla demokrāta partijas līderi Joe Swinsoni, pašlaik notiek aktīvas sarunas ar citu partiju pārstāvjiem un iespējams rezultāti varētu būt gaidām jau nākamajā nedēļā.
They could vote no confidence at any time.
Viņi varētu sarīkot neusticības balsojumu jebkurā laikā, taču viņi ir pārāk ļēvi, jo varētu saņemt noraidījumu. Viņi varētu piekrist ierosinājumam atlaist šo parlamentu, taču viņi ir pārāk ļēvi. Šim parlamentam būtu nepieciešama drosme stāties pretī vēlētājiem, taču tas to nedarīs, jo pārāk daudz no viņiem vēlas novērst to, ka mēs vispār izstājamies no Eiropas Savienības. Taču tuvojas brīdis, kad pat šiem tīteriem nebūs iespēja novērst Ziemassvētkus.
Even these turkeys won't be able to prevent Christmas.
Šāda opozīcijas rīcība nozīmētu, ka tiktu pietuvināts arī jaunu parlamenta vēlēšanu datums, jo Leiboristu partija ir paziņojusi, ka neusticības balsojums premjeram tiks ierosināts brīdī, kad bezvienošanās izstāšanās variants tiks pilnībā izslēgts. Šeit gan jāpiebilst, ka šādai opozīcijas prasībai būtu nepieciešams jauns likums, taču tiek prognozēts, ka tas varētu tikt pieņemts steidzamības kārtā, jo konservatīvo partijai parlamentā vairs nav vairākuma. Noslēgumā man jāpiebilst, ka šodien parlamenta gatavojas uzrunāt arī pats premjerministrs Boris Johnsons, kurš pirms laika ir pārtraucis savu vizīti Amerikas Savienotajās valstīs. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.